SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Il Primo Ministro Robert Abela għalli il-manifest elettorali tal-Labour sentenilu iwiegħed li jibbilanċja it-kbir ekonomiku maż-żieda fil-bini tal-housing soċjali waqt li jħares l-ambjent. Meta kien qed jindirizza attività politika fħal Kirkop. Il-Prim Ministru qal lill-partitarji quddiemu li mhux se jitħaq bihom billi wieħed li l-kostruzzjoni tispiċċa totalment, fejn imbagħad il-komunità iktar titlef milli tiggwadanja. Dan iseħħ meta il-Gvern jieqaf iħares l-interessi tal-poplu. Il-Gvern jifhem x'qed iħossu n-nies u se jkun fuq in-naħa tagħhom biex jinstabu l-soluzzjonijiet li l-komunità jixerqilha. L-interess ta' ħafna għandu dejjem jirbaħ fuq dak tal-ftit u l-Gvern se jkompli juri dan permezz ta' riformi ambizzjużi għas-settur tal-kostruzzjoni. Matul id-diskors tiegħu huwa ma semmix dak li intqal f'review intern tal-Bank of Valletta dwar suspetti potenzjali fi transazzjonijiet bejnu u martu fil-kontijiet tagħhom. Iżda kellima Labela kien rapportat jgħid lit-Times of Malta li dan ir-review iqajjem asserzjonijiet redikli u malizzjużi folots bl-iskop li jservu biex ir-rapport jiġi llikjatu imdawwar. Iżda f'reazzjoni li għamel il-Partit Laburista wara, il-Partit Laburista qal li l-Kap Nazzjonalista qatt ma ħallas taxxa qabel daħal fil-politika u kien l-uniku wieħed li kellu spjegazzjoni x'jagħmel l-iktar meta kellu flus biex iħallas dak li kellu jħallas fuq diversi snin. Il-Partit Laburista qal li il-Prim Ministru qatt ma kellu kwistjonijiet mal-awtoritajiet u li jifhem il-poplu għaliex qabela ħadem qiebes u ħallas it-taxxi tiegħu. Fid-diskors tiegħu tal-ħadd il-Prim Ministru jkompli għajt li l-PN huwa mfixkel minn retorika populista u lob partiġan. Qal li l-PN iddeċida li ma jappoġġja ebda persuna mill-kabinet ta' Joseph Muscat għall-Presidenza. Wara iddeċidew li ma jappoġġjawx il-ħatra ta' Aaron Farrugia fl-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali. Staqsa kif jista' l-PN jaspira li jmexxi l-pajjiż meta jaħseb biss ma' min tkun kattiv. Abela qal li għal 4 snin ċifri tal-Eurostat ippubblikati fl-aħħar ġimgħat juru li Malta rreġistrat l-iktar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. L-ekonomija Maltija kibret 4.3% fl-aħħar kwart tas-sena 2023. Imqabbel ma l-istess kwart tas-sena ta' qabel. Fis-snin li ġejjin Malta se jkollha l-iktar ekonomija dinamika fil-Ewropa. Qal rridu nkomplu niddiskutu kif il-Partit Laburista jista' jibqa' partit progressiv u jiffoka kif jibqa' jimmodernizza l-ekonomija. Mill-aħħar elezzjoni l-Gvern investa biljun euro fi proġetti kapitali. Qal ma tistax tafda investiment massiv f'idejn dilettanti li ma kenux kapaċi jresqu il-fajl tagħhom mal-Kummissjoni Elettorali. Qal dawn erdu il-partit tagħhom u qabbew il-partit b'miljuni ta' euro dejn. Qal immaġinaw x'jagħmlu jekk jiġu fdati bil-pajjiż. Kellem ukoll dwar is-suċċess li kisbu in-nisa ta' gvernijiet Laburisti. Qabel 2013 is-sem tan-nisa fix-xogħol kien l-agħar fl-Ewropa. Fl-aħħar 4 snin 500 mara inaqdu kull xahar fid-dinja tax-xogħol, 2/3 minnhom gradwati. Sostna li hemm bżonn iktar nisa ikollhom drittijiet fid-dinja tax-xogħol. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li d-deċiżjoni tal-Prim Ministru Robert Abela li jinjora sejħiet tal-Partit Nazzjonalist tal-liġi fuq ġid mhux spjegat tista' issa tiġi mifhuma wara r-revelazzjonijiet li l-Bank of Valletta qajjem dwar il-kontijiet tal-bank ta' Roberta Bela. Waqt li tkellem Vicker Kara, il-ħadd Bernard Grech f'attività politika qal li issa nistgħu nifhmu bisħieħ għaliex il-Prim Ministru ma rridx il-liġi u kien kontrija. Il-ħadd filgħodu l-ġurnal The Sunday Times of Malta irrapporta kif review tal-istess bank tal-kontijiet ta' Robert u Lidja Abela għajmu tħassib fuq iktar minn miljun euro fi transazzjonijiet potenzjalment suspettużi. Fostom ħlasijiet totali ta' 640,000 euro li saru minn Robert Abela dakinhar membru parlamentari lill-martu bejn is-snin 2017 u 2019. Fejn il-bank fir-review għalli matul dak iż-żmien Robert u Martu Lidja kienu jippratikaw ta' avukat, użaw il-kontijiet tagħhom għal transazzjonijiet ta' negozju u personali mingħajr ebda mod ta' separazzjoni. Fl-2022 il-Partit Nazzjonalista fassal abbozz biex jemenda il-kodiċi kriminali u il-Kostituzzjoni Maltija u jintroduċi rakkomandazzjonijiet ewlenin li saru mill-inkjesta pubblika dwar Defni Karwana Galizja. Waħda mill-proposti tipprovdi li jkun hemm liġi li teħtieġ li jkun magħruf is-sors wara l-ġid mhux spjegat. Erba' snin ilu il-PN sejjaħ għal liġi simili meta l-Parlament iddibatta dak imsejjaħ Proceeds of Crime Bill. U skont rapporti fil-medja, liġi simila li tresqet lill-Kabinet mill-eks Ministru tal-Ġustizzja Edward Zammit Lewis ma ġietx aċċettata. Grek tkellem ukoll dwar l-inkjesta pubblika dwar Jean-Paul Sofia u kif il-Gvern għandu jerfa' responsabilità politika għal dak li joħroġ minn din l-inkjesta. Il-ħamis li ġej il-Parlament se jiddiskuti mozzjoni tal-Oppożizzjoni ta' vot ta' sfiduċja fi tliet ministri tal-Gvern. Mirjam Dalli, Silvio Schembri u Stefan Zrinzu Azzopardi. Grek għal li se jkompli appoġġa l-Elizabeth Bonnici u l-familja Sofia minkejja l-kritika li qed jirċievi. Għal u ċar li l-Gvern ittratta din l-inkjesta pubblika fejn Abela il-ħbib tiegħu u l-kollegi huma responsabbli għal dak li ġara. Għal il-messaġġ tal-Oppożizzjoni huwa ċar. Ebda intimidazzjoni, alienazzjoni jew attakki mu se jżomm lill-Oppożizzjoni mill-semma li ħina u tappoġġa lill-Isabel Bonnici u lil dawk kollha vulnerabbli. Ħeġġeġ dwar l-importanza li l-poplu joħroġ jivvota fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Għal jifhem hemm partitarji nazzjonalisti li mhumiex żguri jekk jivvutawx, hemm dawk li m'għandhomx partit. Iżda sostna li l-futur tal-pajjiż ta' dawk li jmexxu l-kunsilli u ta' dawk li se jkunu l-vuċi tagħna fil-Parlament Ewropew huwa f'idejna. Il-Prim Ministru Abela qal li permess tal-IVF in vitro fertilization twildu 590 tarbija sa mis-sen 2013. Abela kien qed jiltaqa' mal-Kumitat Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa waqt laqa' f'Kastilja fl-okkażjoni ta' Jum il-Mara fejn semma kif diversi riformi saru favur il-mara iżda jeħtieġ isir aktar biex jiġu indirizzati r-realtajiet ġodda lilhum qed jiffaċċjaw in-nisa. L-introduzzjoni ta' free child care wassal għal żieda tan-nisa fid-dinja tax-xogħol. Waqt li riformi fl-IVF fisser li iktar nisa saru ommijiet. Semma wkoll riforma fil-liġi elettorali li permettiet iktar nisa isiru membri parlamentari, kif ukoll iktar riformi u miżuri li jittieħdu biex ma jkunx hemm violenza domestika. Semma speċifikament l-introduzzjoni tal-femiċidju. Iżda jrid isir iktar biex tiġi biex ma jsirx violenza domestika. Il-Prim Ministru qal li regoli ġodda fuq dawk imsejħa Tempting Agencies u Helpline ġodda serfew biex tiġi ikkumbattuta il-problema ta' traffikar uman. Minħa tagħha il-President tal-Kunsill tan-Nisa Rebecca Berry Wellman qalet li ċ-child care b'xejn kienet l-ikbar miżura li għenet l-nisa jibbilanċjaw il-familji tagħhom u anke il-karrieri.